Reykjavík, 25. oktober 1982. Viðtal við Eirík Kristoffersson, fyrrum skipherra, nú til heimilis að Prestbakka 19 Reykjavík. Viðtalið fer fram á heimili Eiríks. Þetta sjöunda spólan með Eiríki Kristoffersinni.
Þegar við tókum þarna fyrsta togaran í Þorskastriðinu, þá fór ég með veikan manninn og Seyðisfjörð og var þar nóttina. Morguninn fórum við út klukkan átta. En nóttina þá dreymdi mig draum sem að ég sagði piltunum þegar að ég kom upp og vorum að fara og það hlógu náttúrulega allir sem von var. Af því ég sagði við þá, það mætti segja mér að við næðum nú togara en aftur mætti segja mér að það tæki einhver tíma, eitthvað streði kringu það. Draumurum var þannig að ég þóttist vera í einhverju gífurlega stóru húsi og þar voru gangar í allar áttir sem sagt en ég tók upp eftir því að þarna sem að ég og aðrir voru að það var svona hálfgerður kjallar að það var eins og grafið niður til háls. Nú það í þannig draumna þá ræðist á mig sjóliðsforingi sem að erskur og hann með brugði sverði hendi. Það var ekki eins sverð eins og Norðurlandabúar nota eða hér Evrópumenn. Heldur var það alveg í lægin eins og Tyrkir og Arabar nota, svona bjúsverð. Og ég tók eftir því að hvað oddurinn var skagaði fram úr og virtist beittur. En sverðir allt, það var alveg eins og gljáfægt silfur, það glansaði svo á það. Nú voru nokkra sveitingar þarna í drömmunum á milli okkar. Nú svo að þegar sá ég mér færi á því að sparka í afturöndan á honum og hann þaut inn í einn ganginn og ég var nú fljóttur og loka dyrunum. Og þar með var hann nú úr sögunni. Þá reyðist hinn að mér en hann fór nú miklu djætilegra og vægilegra og hann var með lítil fjöllegt vopn í hendinni það var að mér sýndist byssustingur. Sem að ekki eitt bit var ekki neitt þess áttar. Við fórum nú eitthvað smá stempast en það var ekki eitt alvarlegt og svo náði ég unnleðina á honum og þá fjall vopnið niður á gólf. En svo þegar við förum nú út og tökum þennan togara. En þegar að jarlinn sem ég segi nú frá þarna í öðrum stað komum borð til okkar, þá séð ég undir eins að þarna komin seinni maðurinn sem ég átti við sem að var miklu djæfari og hinn var miklu yngri og þess vegna frakkari og undir eins á ég að þarna komin maðurinn svo seinni sem ég dreymdi sem var með lélegra vopnir en þó var hann nú á miklu stærra skipi og miklu meira vopnað og allt þess aftar.